Rozhovor týždňa.
V štúdiu Vatikánskeho rozhlasu vítame profesora Mareka Šmida, dekana právnickej fakulty Trnavskej univerzity a odborníka na medzinárodné právo. Pán profesor, je tu doba, keď ľudia nielen marginalizujú kresťanskú vieru, ale aj veľmi aktívne presadzujú jej opak, prehlasovaním vzniku nových práv, napríklad práva ženy na abort, eutanáziu, výrobu medicínskeho materiálu z embryí, a tieto tzv. Nové ľudské práva, ako hovoria odborníci, potláčajú alebo nahrádzajú tie klasické ľudské práva. Poslanie cirkvi a viery sa redukuje a zjednodušuje iba na sociálnu činnosť a na súkromnú vec jednotlivca. Vy ako právnik myslíte si, že by to mohlo zájsť až tak ďaleko, že o viere nebudeme môcť hovoriť, či už zo strachu, z výsmechu, alebo si jednoducho zvykneme na to, že je to súkromná záležitosť človeka, o ktorej sa nehovorí?
Mám jednoducho pocit, že vo viere máme niečo veľmi cenné, o čom sa obávame hovoriť, na čo sa neslúši pýtať. Hráme dobrovoľne a niekedy nie. Akési divadlo spoločnosti s ostatnými, divadlo na to, čo sa má, čo sa nemá. A ako keby sme sa točili v kruhu, ako s prepáčením domáce zvieratko v klietke a neodvážime sa opýtať na tie veci, ktoré nás všetkých prirodzene najviac trápia a zaujímajú. Najmä či naše dni života, naše práce, naša existencia má nejakú hodnotu a zmysel a čo bude s nami po smrti. Nadievame sa nejakými tými symbolickými odpovediami, o ktorých vieme, že vlastne skutočnou odpovedou ani nie sú. Teraz by bolo potrebné povedať aj verejne, či pre nás teda táto viera niečo znamená. Aby sme sa potom nečudovali, keď to už povedať nebudeme môcť, alebo keď sa budeme potom už bať výsmechu a zvykneme si na to, že ide o trápnu záležitosť, o ktorej sa nesluší hovoriť. Toto pociťujem vždy, keď si usporiadam myšlienky niekde v tichu a uvedomím si, že nad čím iným sa ja vlastne všetkým trápim. A pritom v mojej viere nejde o fazulky, ale o ponuku k životu po smrti a tiež, že nejde o rozprávku, ale o skutočnosť. Uvedomujem si tiež, že častokrát mi tieto veci hovorí aj moje svedomie, ale je veľa iných názorov, viera sa dostáva do trápnej polohy, najmä na verejnosti, spoločnosti a navyše aj zásady, ktoré z nej vyplývajú, ktoré nás chránia, sú akési čudné medzi modernými názormi. Bol som dlhší čas vo Veľkej Británii, no aký je tam sympatický Elton John, ktorý žije v homosexuálnom zväzku, ale nech si teda žije, to nie je môj biznis a predovšetkým vnímam človeka ako celok, nielen jednu jeho charakteristiku. Avšak on a jeho partner sú príkladom pre mnohých pri výchove adoptovaných detí, ktorým tento model života odovzdáva. Pritom máme tak nádherný model kresťanského života a tak málo sme naň hrdí. Ešte ďalej ide britský prípad, ktorý naozaj chcem spomenúť, kedy si chceli kresťanskí manželia osvojiť dieťa a súd im to zamietol na tom základe, že ich morálne princípy sú neprijateľné a dokonca nebezpečné, keď sa verejne vyjadrili, že homosexuálna výchova nie je správna. Rozhodnutie uvádza, a to rozhodnutie je z tohto roku, je celkom nové, že morálne princípy založené na kresťanstve sú nebezpečné a tiež, že antidiskriminačné vnútroštátne britské zákony, ktoré zakazujú diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, sú viac než náboženské presvedčenie. No a ja teda môžem dodať ako právnik, že mysleli tým to, že stoja v práve vyššie než základné ľudské práva, než sloboda náboženstva a sloboda svedomia. Takto ďaleko sa to všetko dnes dostalo. No tak si myslím, že by bolo potrebné viac hovoriť o tom, že vieme, čo máme a čo chceme a že sa nechceme dostávať do bolestnej situácie, v ktorej bol napríklad aj Peter, keď najprv vyhlasoval, že nepozná Krista a potom nad tým plakal, trápil sa. To je o svedomí, to je o tom, že žijeme v súlade s ním podľa toho, čo považujeme za správne a vôbec celou svojou osobnosťou dávame najavo, čo si myslíme. Preto napríklad vidím užitočnosť aj v takej diskuzii o ochrane svedomia veriacich ľudí. Keď sa nebojíme diskutovať o tom, čo je v protiklade so zásadami vyplývajúcimi z kresťanského rozmýšľania, či to dokonca príjmame ako právne normy, prečo nediskutovať aj o tom, či kresťanské presvedčenie a možnosť žiť podľa neho nežiadame viac chrániť? Napokon, kto ponúka život po smrti, Kristus či jeho odporcovia? Tak si teda chráňme v sebe aj navonok to, čo stojí za to. Takúto možnosť otvoriť verejnú diskuziu o dôležitých veciach nášho svedomia som videl napríklad v otázke zmluv s cirkvami a náboženskými spoločnosťami na Slovensku o ochrane svedomia.
Čo vlastne tieto zmluvy znamenajú a čo zabezpečujú?
Základným cieľom zmluv s cirkvami a náboženskými spoločnosťami vo všeobecnosti, najmä tzv. Základných zmluv, ktoré už máme na Slovensku uzatvorené, je garantovanie náboženskej slobody. Vychádza sa pritom z medzinárodnoprávnej a ústavnej garancie slobody náboženstva ako základného ľudského práva. Prejavy slobody náboženstva majú viacero podôb. Ide jednak o možnosť konať alebo zúčastňovať sa na konaní, na náboženských úkonoch, bohoslužbách, obradoch, vyučovaní a podobne. A jednak o vlastné správanie sa ľudí, teda život v súlade s presvedčením, v tom zmysle, že nikto nie je právne donucovaný robiť niečo, čo by bolo v rozpore s jeho svedomím, ktoré reaguje na toto presvedčenie. Táto druhá záležitosť je, hoci sa to nezdá na prvý pohľad, dôležitejšia než tá prvá. Toto odráža napríklad aj článok 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Tam je v tom nejaká esencia tej myšlienky, ktorú som povedal, podľa ktorého, a teraz citujem, nikto nesmie byť podrobený donucovaniu, ktoré by narušovalo jeho slobodu vyznávať alebo prijať náboženstvo alebo vieru podľa svojej vlastnej voľby. Nesmie byť podrobený donucovaniu, ktoré by narušilo vyznávať slobodu náboženstva. Ďalej napríklad Charta základných práv Európskej únie prvý raz výslovne ustanovuje výhrady vo svedomí a odkazuje v tejto otázke na vnútroštátne právne poriadky. V prípade prípravy slovenských zmluv s cirkvami a ich implementácie do vnútroštátneho práva ide teda priamo o naplnenie článku 10 odsek 2 Charty základných práv, teda práva Európskej únie, k čomu sme sa v našej ústave zaviazali. Ak teda máme zmluvný systém týkajúci sa cirkvi a náboženských spoločností, garancia práva nekonať proti svojmu svedomiu, respektíve konať v súlade s ním, je jeho kľúčovou súčasťou. Preto chceme tú zmluvu. Bez takejto zmluvy týkajúcej sa svedomia by celý zmluvný systém bol neúplný a právo u nás vo viacerých oblastiach fungovať jednoducho nebude a poriadok vo veciach nebudeme mať. No a neistota nie je dobrá vec a treba vždy veci riešiť vopred.
Čo presne je teda cieľom týchto právnych noriem?
Základom týchto právnych noriem je garantovať, aby na základe slobody svedomia, stojaceho v rebríčku právnej sily ako základné ľudské právo, každý mohol bez negatívnych právnych následkov na sebe odmietnúť právnu povinnosť, ktorá spôsobuje konflikt medzi princípmi učenia danej cirkvi a právom štátu. Výslovne chcem preto zdôrazniť, že témou nášho rozhovoru je možnosť odmietnúť konať v rozpore s vlastným svedomím a nie také otázky, ktoré sa týkajú správnosti alebo nesprávnosti názorov na aborty, eutanáziu, zväzky osôb rovnakého pohlavia, reprodukčného zdravia, výchovy k rodičovstvu a podobne, lebo tieto veci s výhradou svedomia, respektíve tými zmluvami o ochrane svedomia, priamo nesúvisia. Neupravujú totiž dané otázky, ale výlučne slobodu svedomia. To znamená, že ak niekto vo svedomí cíti, že nejaké konanie, ktoré zákon vo všeobecnosti ustanovuje ako povinnosť, napríklad pracovnú povinnosť, by pre niekoho znamenalo vážne trápenie a narušovalo by mu to spánok a psychiku a tak ďalej, a pritom nejde o žiadne ohrozenie iného jednotlivca alebo ohrozenie spoločnosti. To sú časté situácie napríklad v zdravotníctve. Právo je v takýchto prípadoch nelogické a musí situácie riešiť. Tlačiť ľudí do konfliktu so svedomím nemôže, to je bez účinku. Musí preto umožniť žiť podľa vlastného svedomia bez právnych následkov. Ak ide o lekára, ktorý považuje aborty za vraždu, štát ho nemôže tlačiť do vraždy podľa jeho svedomia a tlačiť ho do vážneho porušovania svedomia, ale musí mu zabezpečiť výnimku z povinnosti robiť aborty, lebo je jasné, že ten lekár, keď je veriaci, radšej poruší právo, než by ich robil a potom ústavná sloboda svedomia by bola len na papieri, ak by za toto jeho konanie nasledovali sankcie. O tom sú tie zmluvy, nie o abortoch, ale o možnosti sa im vyhnúť, nie o povinnosti, ale o slobode.